tämän illan teksti. Mä oon valinnut tämmöisen ihan niin kuin tähän aikaan sillä tavalla kuuluvan, että tämä on niin kuin tämmöinen, että kun nyt lähdemme Jerusalemiin, eli siellä Jeesus ja opetuslapset on lähdössä sitten tuonne pääsiäisen viettoon, jossa sitten kärsimys ja kuolema odotti Jeesusta. Luen nyt nämä Matteuksen evankeliumista luvusta 20, jakeet 17 ja 28-28. Kun he sitten nousivat Jerusalemiin vievää tietä, Jeesus otti 12 opetuslastaan erilleen ja puhui kulkiessaan heille. Me menemme nyt Jerusalemiin, ja ihmisen poika annetaan ylipappien ja lainopettajien käsiin. He tuomitsevat hänet kuolemaan ja luovuttavat hänet pakanoille pilkattavaksi, ruoskittavaksi ja ristiinnaulittavaksi. Mutta kolmantena päivänä hän nousee kuolleista. Jonkin ajan kuluttua tuli Sepedeuksen poikaan äiti yhdessä poikiensa kanssa hänen luokseen ja polvistui anovasti hänen eteensä. Mitä haluat? Jeesus kysyi. Nainen sanoi hänelle, lupaathan, että nämä kaksi poikaani saavat valtakunnassasi istua vierelläsi, toinen oikealla ja toinen vasemmalla puolella. Jeesus vastasi, te ette tiedä, mitä te pyydätte. Onko teistä juomaan sitä maljaa, jonka minun on juotava? On, he vastasivat. Silloin hän sanoi heille, minun maljani te vielä juottekin, mutta minä en määrää sitä, kuka istuu oikealla ja kuka vasemmalla puolellani. Ne paikat on niiden, joille isäni on ne tarkoittanut. Kun muut 10 kuulivat tästä, he suuttuivat veljeksille, mutta Jeesus kutsui heidät luokseen ja sanoi, te tiedätte, että hallitsijat ovat kansojen herroja ja maan mahtavat pitävät kansoja valtansa alla. Niin ei saa olla teidän keskuudessanne. Joka tahtoo teidän joukossanne tulla suureksi, se olkoon toisten palvelija. Ja joka tahtoo tulla teidän joukossanne ensimmäiseksi, se olkoon toisten orja. Ei ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi kaikkien puolesta. Me menemme nyt Jerusalemiin. Jos Jeesus olisi sanonut, minä menen, olisi oppilaalle jäänyt sivusta seuraajan rooli. Jeesuksen seuraaminen ei ole etäistä tarkkailua. Seuraaminen on laskeutumista katsomosta näyttämölle. Seuraaminen on osallisuutta, oman polun jakamista. Me menemme nyt Jerusalemiin. Aikanaan Jeesus lausui nämä sanat sisäpiirille. Tieto siitä, mitä väistämättä tulee tapahtumaan, oli taustoitettu. Ja kuitenkin oppilaiden vastaus on täydellinen ymmärtämättömyys. He eivät käsitä mitään mestarinsa sanoista. Sisäpiiritietoa on jaettu, mutta sisäpiiri ei ole kartalla. Missio ei ole hahmoittunut. On historiallinen tosiasia, että Jeesuksen kärsimyksen ja kuoleman merkitys valottuu vasta hänen ylösnousemuksensa kautta. Seuraa minua. Nämä ovat Jeesuksen ensimmäiset ja viimeiset sanat Pietarille, joka toistamiseen hätäilee seuraamisesta saatavan palkkionsa perään. Ensimmäisen kerran hän kuulee mestarin kutsun Genesaretin järven rannalla. Hän jättää verkkonsa. Hän seuraa Jeesusta. Tuosta nyt voisin keskeyttää sen verran sen takia, että tämä on niin mahtava homma. Tämä tuli tuossa mainittua tuo Genesaretin järvi ja nyt siellä oltiin Alpo ja Helenan kanssa siellä järven rannalla viime keväänä. Ja, se kyllä jäi koskettavasti mieleen ja konkretisoi se, se Pietarin kohtaaminen siellä hiilivalkealla ja nämä asiat, että se oli kyllä aivan ihana reissu siinä mielessä. Ja tuossa kun vielä sen verran, että kun Anneli sanoi sitä, että ihmetteli sitä, että miten ne kansa kuuli, kun niitä oli tuhansia ihmisiä siellä. Kun siellä ymmärsi sen, että minkä takia ne kuuli, kun ne oli ne vuoristomaisemat, että ne ihmiset oli keskittynyt sinne varmaan sinne vuoden rinteelle, ja se oli semmoinen, niin kuin, miksi sitä nyt sanotaan, semmoinen auditorio. Niin siellä varmaan, ja justaan siellä järven rannalla, ja sitten siellä takanahan oli sitten tämä niin kuin siellä Kuolleen meren takanakin oli nämä vuodet, ja samaten siellä monissa paikoissa, missä Jeesus kulki. Että siihen se perustui. No, jatkan nyt tästä. Mutta sitten tämä viimeisen kerran ylösnousut kohtaa Pietarin samoilla tulilla, jälleen tutun järven rannalla. Pietari on palannut vanhaan ammattiinsa. Mestari kutsuu vielä kerran, seuraa minua. Seuraamisen hinta on marttyyrikuolema. Pietari ristiinnaulittiin pää alaspäin 60-luvun alun Roomassa. Hänen kohdalla seuraaminen merkitsee hyvin konkreettisesti uskallusta elää ja kuollessa yhdessä Kristuksen kanssa. Jeesuksen kutsu on edelleen sama. Uskalla elää ja kuolla yhdessä minun kanssani. Jumalan vastaus kutsun vastaanottajalle on osallisuus armosta ja ikuisuudesta. Jeesuksen sanat, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi, uudistavat ja eheyttävät elämää. Hän lausuu ne sinun tähtesi, mutta aina myös siksi, että saat voimaa lähimmäistäsi palvelevaan rakkauteen. Tässä ajassa on uskonnollisuutta, joka lupaa katteettomia. Ota Jeesus elämääsi, niin menestyt. Tällaisilla lupauksilla ei ole mitään tekemistä Uuden testamentin vapahtajan kanssa. Ristimies ei lupaa seuraajilleen helppoa elämää. Hän sanoo, maailmassa teillä on ahdistus. Hän ei lupaa poistaa ahdistusta, mutta hän lupaa jakaa kipumme. Hän lupaa, että hänen seurassaan vaikeallakin elämälle löytyy mieli ja tarkoitus. Kantakaa toistenne kuormia, niin te täytätte Kristuksen lain. Näissä apostoli Paavalin sanoissa kiteytyy kristityn tehtävä tässä maailmassa. Tarttuminen velvoitteisiin, vaatimuksiin ja haasteisiin toisen ihmisen hyvän elämän edistämiseksi merkitsee omasta mukavuudesta tinkimistä. Oikeudenmukaisuus ja rakkaudellinen elämä eivät edes vähimmässä määrin toteudu ilman taistelua. Tämä maailma ei muutu yhteisvastuukeräyksellä eikä muilla mittavilla ponnisteluilla, saati ohjelma julistuksilla taivaaksi. Ja kuitenkin on samanaikaisesti totta, että paremman huomisen toivo täällä riippuu siitä, välitämmekö me toisistamme. Jotkut ajattelevat, että on olemassa jokin muusta todellisuutta irrallinen uskonnollinen elämän saareke. Uskonnollinen maailma, johon kuuluu uskonnollinen kieli, kuten puhe kilvoittelusta ja kuuliaisuudesta. Kuitenkin meillä on täällä vain tämä yksi todellisuus, juuri tämä maailma, jossa me elämme, liikumme ja olemme. Tämä on Jumalan maailma. Juuri tänne tavallisuuteen kuuluu kilvoittelu kuuliaisuuden Jumalan tahdolle. Käytännössä kuuliaisuus merkitsee suostumista vastuullisuuteen. Kuuliaisuus on suostumista ihmiseksi, joksi Jumala on sinut tarkoittanut. Kilvoittelu ymmärretään herkästi jonkinlaiseksi suoritukseksi. Tästä ei kuitenkaan ole kysymys. Elämän tarkoitus ei ole suorite eikä läpäisy. Elämän tarkoitus on kokonainen elämä, jonka Jumala on sinulle lahjoittanut. Kokonaiseen elämään kuuluu vaivan näköä, mutta myös iloa ja lepoa. Mutta saako kauniiseen elämään, saako myös elämään sisältyä myös kaunista turhuutta? Ehkä jotakin tulee uuteen valoon, kun muistamme, mitä Jeesukselle tapahtuu pienessä Betanian kylässä matkalla Jerusalemiin. Hän kohtaa siellä naisen, joka vuodattaa pullollisen aitoa hyvin kallista nardusöljyä Jeesuksen päähän. Naista paheksutaan, millaista voiteen haaskausta. Öljyn olisi voinut myydä ja antaa rahat köyhille. Jeesus kuitenkin puolustaa naista ja sanoo, totisesti kaikkialla maailmassa, missä ikinä evankeliumin sanoma julistetaan, tullaan muistamaan myös tämä nainen ja kertomaan, mitä hän teki. Betaniassa Jeesus saa hetken levähtää ja nauttia kauniista turhuudesta. Jospa oppisimme tuntemaan tuota taivaallista ystävää, niin että kuljettaisimme mukanamme hänen tuoksuaan ja armon ilmapiiriä. Ja kumpa kaikki vihoviimeiset ja syrjään sysätyt saisivat kuulla, että Jumala ei katso ulkokuoreen, vaan hänen valtakunnassaan monet viimeiset tulevat ensimmäiseksi. Mihinkään ylemmyyteen, ylpeyteen ja toisten paheksumiseen armon lapsilla ei ole varaa. Sellaisesta on tehtävä parannusta. Saamme pyytää, että Jumala avaisi meille armonsa syvyyttä ja rakkautensa suuruutta, niin ettemme itse olisi kenellekään esteenä Kristuksen kohtaamiselle. Usko on heittäytyvää luottamusta Jumalan hyvyyteen, ojentautumista sen mukaan, mikä ei näy. Kerran usko muuttuu näkemiseksi kasvoista kasvoihin. Toivo muuttuu kaipuumme täyttymykseksi. Rakkaus ei muutu. Rakkaus ei koskaan katoa. Rakkaus on Jumala. Taivaallinen Isä, sinä näet ja tunnet meidät kaikki. Vahvista meitä ja anna voimaa kilvoituksessamme. Taivaallinen Isämme, sinä et tahdo, että yksikään luomasi ihminen joutuu hukkaan. Paljon enemmän kuin me etsimme sinua, sinä kannat huolta meistä. Anna meille herkät korvat kuulla kutsuva äänesi. Tätä rukoilemme Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kuullaan vielä yhdessä. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.